It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure.
Γεια σου Δημήτρη, γεια σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη Γεώπολη.
Γεια σου Μαρία μου, στα μικρόφωνα σήμερα όπως και κάθε εβδομάδα αυτή την ώρα, Μαρία Κονταξική και ο Δημήτρης Φαναριώτης, στους ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Νικολόπουλος και στην παραγωγή είναι η Μαρία Σφυρόερα. Πάρα πολλές ειδήσεις Μαρία στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Με βέβαια την Όμικρον να κυριαρχεί παντού, όπως καταλαβαίνεις.
Ελπίζω να μην κυριαρχήσει γενικότερα.
Ναι, και εγώ το εύχομαι βαθιά αυτό, ειλικρινά.
Αλλά... Λοιπόν, Δημήτρη, επειδή είμαστε λίγο έτσι σε μια αναταραχή στην εκπομπή, γιατί είχαμε προγραμματίσει να βγάλουμε την Ευδοξία λίγο αργότερα, να παρακαλέσουμε τη Μαρία Σφυρόερα να πάρει την Ευδοξία Λιμπέρι τώρα.
Ναι.
Μαρία, αν μπορείς, γιατί είναι και στην τηλεόραση και είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
Ναι, και η μάχη, όχι μόνο το μεταναστευτικό, αλλά συνολικά οι γαλλοβρετανικές σχέσεις, βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών και βεβαίως δεν είναι μόνο οι μεταναστευτικές ροές και οι προσφυγικές προς τη μάχη, είναι και το Brexit και βεβαίως μία σειρά
άλλων και ένα ναυάγιο, δηλαδή γενικώς τα πράγματα
θεμάτων,
έχουν σκληρύνει και
ακριβώς,
εκεί.
Ακριβώς.
Ξέρεις τι σκέφτομαι Δημήτρη, είναι αυτό που λέγαμε και την άλλη φορά, πόσο δύσκολο έχω και γίνει όλο αυτό.
Ναι.
Δηλαδή πόσο δύσκολο έχει γίνει όλο αυτό το μεταναστευτικό προσφυγικό στην Ευρώπη και πόσο.
Και πόσες φορές έχουν αλλάξει οι δρόμοι. Έτσι,
και οδοί αλλάζουν που... δρόμοι, οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται. Έχουμε ζήσει, είδαμε πριν λίγες μέρες τι γινόταν στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας. Τα έχουμε δει στα δικά μας, τα έχουμε δει στην Ιταλία, τα έχουμε δει παντού. Τι τραβάνε και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, βέβαια, που έρχονται από μια χώρα η οποία έχει διαλυθεί το πιθανότερο συνήθως και ψάχνουν να βρουν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους και για εκείνους, και πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό στη διαχείρισή του.
Ναι, ειδικά με την κόντρα που υπάρχει μεταξύ Γαλλίας και Βρετανίας. Αυτό μόνο δεν βοηθάει. Και μάλιστα, χτες είχαμε τη διευρυμένη σύσκεψη στο Καλέ με τους υπουργούς εσωτερικών Γαλλίας, Γερμανίας, Βελγίου και Ολλανδίας, παρουσία και της Επιτρόπου Μετανάστευσης. Δεν ελήφθησαν αποφάσεις.
Όχι, ως συνήθως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Έχουμε λοιπόν την Ευδοξία. Ευδοξία Λιμπέρη στην τηλεφωνική γραμμή, να μας πει πώς είναι η κατάσταση στη Μάχη.
Γεια σου, Ευδοξία. Η αποκρίτριά μας στο Λονδίνο. Καλησπέρα,
ναι,
Ευδοξία.
Καλησπέρα. Η κατάσταση στη Μάχη, λοιπόν, υπάρχουν διάφορες προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι. Υπάρχει πρόταση να πετάει συνεχόμενα 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες τη βδομάδα, ένα αεροσκάφος που θα ελέγχει όλο το μήκος της παραλίας στην γαλλική πλευρά, ώστε να αποτρέψει απόπειρες ανθρώπων που θέλουν να περάσουν τα φιλόξενα νερά του καναλιού της Μάχης. Μέσα σε αυτές τις καιρικές συνθήκες και με το κρύο, αυτό είναι, φυσικά, είναι όπως καταλαβαίνουμε, απάνθρωπες αυτές τις συνθήκες και πάρα πολύ επικίνδυνες, για να χαθούν περισσότερες ζωές. Τώρα, όσον αφορά τις συζητήσεις, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη στη συζήτηση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο επιμένει ότι τα 54 εκατομμύρια που έχει δώσει έχουν δοθεί και θα έπρεπε η Γαλλία να κάνει περισσότερα για να αποτρέψει αυτή τις απόπειρες των ανθρώπων να ταξιδέψουν μέσα σε φουσκωτές βάρκες. Από την άλλη πλευρά, η Γαλλία υποστηρίζει ότι δεν αρκούν αυτά, και βέβαια το Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει αυτή η πολιτική τώρα διαμάχη, αυτό το ψυχρό κλίμα μετά από την δημοσίευση του Μπόρις Τζόνσον αυτής της επιστολής με τις προτάσεις του για μία λύση, για την εξέβρεση λύσης. Η Γαλλία είπε ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, ο Μακρόν το είπε. Το Ηνωμένο Βασίλειο όμως υποστηρίζει η κυβέρνηση, το νούμερο 10 δηλαδή, ανακοίνωσε ότι ο Μπόρις Τζόνσον εμένει στην απόφασή του να δημοσιεύσει αυτή την επιστολή. Λέει, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, πρέπει ο κόσμος να ξέρει για τι πράγμα μιλάμε και τις προτάσεις που έχει να κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο γι' αυτό. Μέσα στις προτάσεις του, βέβαια, είναι επαναλαμβάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό και μήνες και χρόνια, ίσως την ανάγκη να υπάρχει μια από κοινού περιπολία, δηλαδή και Βρετανοί και Γάλλοι αξιωματικοί να περιπολούν τις ακτές, δηλαδή να ενισχύσει η Βρετανία με ανθρώπινο προσωπικό, με ανθρώπους την Γαλλία για να προχωρήσουν σε αυτούς τους ελέγχους. Η Γαλλία αντιστέκεται, δεν θέλει, θέτει θέματα κυριαρχίας της χώρας. Επίσης, ναι, πες μου την ιστορία.
Ήθελα να πω ότι στην σύσκεψη που έγινε χθες με τους υπουργούς εσωτερικών στο Καλέ της Γαλλίας, Γερμανίας, Βελγίου και της Ολλανδίας, δεν έλαβε μέρος η Βρετανία, αν και την αφορά άμεσα το μεταναστευτικό, οι μεταναστευτικές ροές στη Μάχη, καθώς ο Νταρμανέν ακύρωσε τη συμμετοχή της Βρετανίδας Υπουργός Εσωτερικών Πρίτη Πάτελ, απαντώντας στην ανοιχτή επιστολή που ανέρθησε την Πέμπτη το βράδυ ο Τζόνσον. Και ο Νταρμανέν δηλώνει απογοητευμένος. Δηλαδή, από ό,τι γράφει και ο ξένος τύπος, είμαστε στο χειρότερο επίπεδο διπλωματικών σχέσεων γαλλοβρετανικών τα τελευταία χρόνια.
Δυστυχώς και αυτό δεν κινδυνεύει κανένας άλλος, ούτε η Γαλλία ούτε η Βρετανία ατομικά, αλλά κινδυνεύουν οι άνθρωποι που έρχονται από πολλά μίλια μακριά, από άλλες χώρες, για να περάσουν σε αυτές τις άσχημες καιρικές συνθήκες στο κανάλι και να περάσουν από τη Γαλλία στην Βρετανία. Δυστυχώς, όπως είπα, αυτή η επιστολή έγινε η αφορμή να κόψουν τις επαφές οι Γάλλοι προς τους Βρετανούς, ακύρωση δηλαδή, να ακυρώσουν την πρόσκληση που είχαν δώσει στην Υπουργό Εσωτερικών, την Βρετανίδα, να παραστεί σε αυτή την πολύ σημαντική συνάντηση. Σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Γάλλος, κάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο, έκανε τη δικιά του πρόταση, ας το πούμε, να ανοίξει μια νομική διαδικασία το Ηνωμένο Βασίλειο για την νόμιμη πλέον είσοδο των μεταναστών στην Βρετανία. κάλεσε δηλαδή προκειμένου να αποτρέψει έτσι τους ανθρώπους να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους περνώντας με τις βάρκες στη μάχη. Το νόμο Βασίλειο είχε κάνει ήδη τις δικές του προτάσεις να υπάρχουν από κοινού περιπολίες, να υπάρχουν ντρόν. Ένας βουλευτής το ορίσει, είχα ακούσει σε μια ραδιοφωνική του συνέντευξη να λέει ότι οι Γάλλοι δεν έχουν υπολείπονται μια συγκεκριμένη τεχνολογία να μπορούν να βλέπουν το βράδυ μέσα από, με ντρόν, με ειδικά ντρόν.
Με υπέρυθρες,
ναι. Και αυτό το προσφέρει η Βρετανία, αλλά και πάλι αντιστέκονται οι Γάλλοι, γιατί θέτουν θέματα κυριαρχίας, όπως σας είπα. Αυτό το κλίμα όμως δυστυχώς δεν βοηθάει τους ανθρώπους, τους απελπισμένους αυτούς ανθρώπους που θέλουν μια καλύτερη ζωή ουσιαστικά. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το ψυχρό κλίμα. Δεν έχει γίνει κανένα βήμα αυτή τη στιγμή και αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο, σχεδόν εγκληματικό θα έλεγα, γιατί κινδυνεύουν ζωές.
Στασιμότητα λοιπόν στις διπλωματικές σχέσεις, αν όχι οπισθοδρόμηση, ευδοξία.
Πάντως αυτό που βλέπω, συγγνώμη Δημήτρη, σε
διακόπτω.
Αυτό που βλέπω ευδοξία είναι ότι πάντα υπάρχει ένα αγκαθάκι, κάθε εβδομάδα ένα καινούργιο αγκαθάκι στις σχέσεις Βρετανίας-Γαλλίας. Είναι δηλαδή.
Και στην Αλία, Μαρία, το βλέπω.
Ναι, αυτό. Μετά την Αλία έγινε και αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω
και το Brexit. Τρία πράγματα είναι.
Αυτή η ιστορία με το Brexit έφερε στην επιφάνεια κάποιες συγκρούσεις μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες δεν ήταν ορατές όσο υπήρχαν και δύο, ήταν και δύο μέλη της Ευρωπαϊκής
και
Ένωσης.
Και παθογένειες θα προσέθετα.
Ο Γάλλος υπουργός τώρα, αυτό και αυτό είναι καινούριο, όσο αφορά για την Αλία, σε αυτή τη συνέντευξη του που έδωσε το πρωί, έδωσε και εκεί προθεσμία για την Αλία. Είπε ότι αν δεν βρεθεί, γιατί βρίσκονται σε συναντήσεις, σε συζητήσεις, έτσι, ο Βρετανός με τον Γάλλο, τον αρμόδιο για το θέμα. Λέει ότι αν δεν βρεθεί λύση μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, αν δεν υπάρξει ψήφισμα για αυτή τη διαμάχη, θα σταματήσουμε τις διαπραγματεύσεις και θα προχωρήσουμε στις απειλές που έχουν κάνει. Να κλείσουν δηλαδή το λιμάνι του Καλέ, τη Σιραγκά, τη Μάλτη, δηλαδή να κλιμακώσουν αυτή τη διαμάχη και δεν ξέρω, δηλαδή δεν ξέρω που θα φτάσει αυτό. Έχει δώσει πάντως προθεσμία 10 Δεκεμβρίου.
Για να δούμε μέχρι τότε,
κρίσιμο. Θα γίνει. Και στη Γαλλία έρχονται εκλογές και καταλαβαίνεις ότι εκεί τα θέματα ακριβώς συνδέονται. Γιατί δεν μπορεί να υποχωρήσει ο Μακρόν, δεν μπορεί να μην το ανεβάσει ως θέμα. Από την άλλη, στη Βρετανία η πρακτική και οι κινήσεις Τζόνσον είναι συγκεκριμένες, τις ξέρουμε και από πριν αναλάβει την Πρωθυπουργία της χώρας. Οπότε νομίζω ότι έτσι κάπως έχει γίνει η εμπλοκή πολύ πιο σοβαρή από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Ευδοξία, αυτό που βλέπουμε όλοι μας είναι ότι πλέον η Ευρώπη, γιατί δεν είχε γίνει αυτός ο τόπος που τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν το πρώτο και το σημαντικότερο κομμάτι, δυστυχώς παίζονται πολύ περισσότερα δεδομένα έτσι και πράγματα. Στη Βρετανία το κλίμα πώς είναι σε σχέση με αυτό το θέμα, δηλαδή είναι μαζί με τις κινήσεις, συντάσσονται με τις κινήσεις του Πρωθυπουργού πληθυσμός?
Ναι.
Το κλίμα ποιο είναι δηλαδή?
Ναι. Κοίταξε, αυτή η σκληρή γραμμή δεν υποστηρίζεται από πολύ κόσμο. Δεν υπάρχει βέβαια κάποια δημοσκόπηση που να δούμε προς τα που γέρνουν, αλλά αυτή η σκληρή στάση που κρατάει η Πρίτη Πατέλ, έχει χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τους μετανάστες και για τις ροές αυτές των μεταναστών από τη θάλασσα της Μάχης. Αλλά απ' την άλλη υπάρχουν και πάρα πολλές φωνές ανθρωπιστικών οργανώσεων, από άλλους πολιτικούς και από τους Τόρις και από το κυβερνητικό κόμμα δηλαδή, αλλά και από την αντιπολίτευση, που λέει ότι θα πρέπει να γίνει πιο ανθρώπινη προσέγγιση. Δεν πρέπει να βλέπουμε τους μετανάστες σαν εχθρούς μας, και στο κάτω-κάτω είναι από χώρες που έχουμε βάλει το χεράκι μας και εμείς, έχουν πόλεμο κτλ. Οπότε είναι και αυτοί που υποστηρίζουν μια πιο ανθρώπινη προσέγγιση, δηλαδή να γίνει ένας μηχανισμός υποδοχής για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Στο κάτω-κάτω η χώρα δεν υποφέρει από τεράστιους αριθμούς μεταναστών. Είναι σε αρνητικό επίπεδο εισρωής μεταναστών. Οπότε έχει το περιθώριο δηλαδή να δεχτεί κόσμο. Ωστόσο όλη αυτή η ρητορική που έρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και από την κυβέρνηση που συμφωνεί φυσικά, είναι λόγω του Brexit. σου λέει το Brexit το κάναμε για να κλείσουμε τα σύνορα, για να έχουμε την κυριαρχία μας κλπ. Δεν μπορούμε τώρα ξαφνικά να ανοίξουμε και να. Δηλαδή θα είμαστε ανακόλουθοι σχετικά με αυτό που υποσχεθήκαμε στο Βρετανικό λαό που υποσχεθήκαμε το Brexit. Και όλα γίνονται εκεί πέρα. Τώρα με βάση αυτό. Όχι ότι δεν υπάρχει χώρος να δεχτεί το Ηνωμένο Βασίλειο, ο κόσμο και μετανάστες. Ναι.
Εντάξει, Ευλογία, νομίζω ότι μας έδωσε την εικόνα και θα είμαστε σε επαφή γενικότερα, γιατί αυτό το θέμα δεν θα ηρεμήσει έτσι σε μια μέρα. Όχι. Ούτε θα τελειώσει.
Μήνες θα το έχουμε μπροστά μας και να δούμε τι Χριστούγεννα.
Φοβάμαι
θα κάνουμε.
Ότι θα έχουμε επεισοδιακά Χριστούγεννα με αυτό.
Ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Ήταν η ανταποκριτήρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο, η Ευδοξία Λιμπέρη. Παίρνουμε μουσική ανάσα και συνεχίζουμε. Εξαιρετικό τραγούδι, Μαρία, το οποίο σχετίζεται και με τη μάχη. Μην πληρώσεις το βαρκάρι αν δεν σε μεταφέρει στην απέναντι όχθη. Πραγματικά κολλάει απόλυτα, νομίζω, με την κατάσταση αυτή στην μάχη. Γιατί η άλλη όχθη είναι η γη της επαγγελίας για τους πρόσφυγες.
Βέβαια, Δημήτρη, όπως είπες και εσύ, η πρώτη είδηση τις τελευταίες μέρες έχει να κάνει πάλι με αυτό το πράγμα που 2,5 χρόνια τώρα μας ταλαιπωρεί. Και μιλάμε για την πανδημία και μιλάμε για τον κορονοϊό και μιλάμε για αυτή τη νέα μετάλλαξη, η οποία δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι ακόμα. Θα ξέρουμε σε καμιά εβδομάδα, απλά υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία.
Κατά τις εκτιμήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της Moderna, του Στεφάν Μπανσέλ, τα στοιχεία για την παραλλαγή όμικρον σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων θα γίνουν γνωστά σε διάστημα 2-6 εβδομάδων. Αυτό είπε σε συνέντευξή του στο CNBC και πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι η παραλλαγή όμικρον είναι υψηλής μεταδοτικότητας, ενώ θεωρεί ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί από πολλές κυβερνήσεις θα επιβραδύνουν τη μετάδοση του ιού. Αμήν, να πω εγώ.
Αυτό που λέγεται πάντως είναι ότι γενικότερα τα εμβόλια είναι πιθανό να είναι αποτελεσματικά κατά τις σοβαρές νόσεις από την όμικρον. Γιατί τα πρώτα στοιχεία που έρχονται από την Νότια Αφρική, στην Μποτσουάνα εμφανίστηκε έτσι κι αλλιώς. φίλος από την Νότια Αφρική, είναι ότι ναι, έχει, είναι πολύ μεγάλη η μεταδοτικότητά της, αλλά προς το παρόν όσοι έχουν νοσήσει έχουν πολύ ήπια συμπτώματα.
Βέβαια οι Νοτιοαφρικάνοι και ο πρόεδρος ο Σιρίλ Ραμαφόζα της Νοτιοαφρικής έσπευσε να ψέξει τις υπόλοιπες χώρες για τη στάση τους να αποκλείσουν τους ταξιδιώτες από τη χώρα του.
Και ναι, βεβαίως τον τουρισμό. Όπως καείμε από το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι.
Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι είναι και έχει και μια λογική αυτό το πράγμα. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε όλοι το πρόβλημα για την Νότια Αφρική, απ' την άλλη όμως αν δεν περιοριστούν οι μεταφορές επιβατών, ταξιδιωτών από αυτή τη χώρα, τότε θα έχουμε ήδη τεράστιο πρόβλημα. Γιατί ήδη σε αρκετές χώρες ευρωπαϊκές υπάρχουν 2, 3, 5 κρούσματα της μετάλλαξης όμικρον.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Το ελληνικό χρηματιστήριο τσιμπάει ιδιαίτερο σήμερα. Έχει φτάσει στο 1,70, ήταν πριν από λίγα λεπτά. Θα μιλήσουμε όμως τώρα με τον Μιχαήλ Γελαντάλη για να μας πει όλη την εικόνα, την οικονομική, τη διεθνή και την εγχώρια. Μιχαήλ, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Γίνεται μια καταρχήν προσπάθεια να αποτιμηθούν όλες τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στη νέα μετάλλαξη όμικρον. Έχουμε μια αντίδραση, θα λέγαμε πως είναι τεχνικής μορφής διόρθωση μετά την πολύ μεγάλη υποχώρηση που είχαμε την Παρασκευή σε όλα τα χρηματιστήρια. Στο 1,77% όπως αναφέρεις πριν από λίγο, δηλαδή καλύπτει το περίπου 1/3 των απολειών που είχε την Παρασκευή το ελληνικό χρηματιστήριο. Είναι ανωδικά τα futures στην χρηματιστηριακή αγορά της Νέας Υόρκης, 0,78 είναι ο δείκτης DAX στη Φραγκφούρτη. Έχουμε υψηλότερη τιμή για το πετρέλαιο, χαμηλότερη τιμή έχουμε για πρώτες ύλες και έχουμε μια είδηση που αφορά γενικότερα την τσέπη μας, έχει να κάνει με το ότι είναι πολύ αυξημένη η ζήτηση για ενέργεια τις επόμενες 2 εβδομάδες, περιμένουν κύμα ψύχου στην Ευρώπη, δίνουν ενδεικτικά 2 ποσοστά. Η αποθήκευση αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη κατά μέσο όρο είναι στο 64%, όταν ο μέσος όρος δεκαετίας αυτή την περίοδο θα έπρεπε να είναι γύρω στο 86%. Θα πρέπει να αναμένουμε δηλαδή κατά πάσα πιθανότητα τις τσιμπημένες τιμές στην Ευρώπη, μέχρι να δούμε εδώ με τον καιρό το δικό μας πώς θα εξελιχθούν. Στα της αγοράς τώρα έχουμε 90 μετοχές με άνοδο, 24 με απώλειες. Ο τραπεζικός δείκτης είναι στο συν 3%, ο δείκτης των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο συν 2%. Οι συναλλαγές στα 45 εκατομμύρια ευρώ, δίνουμε ενδεικτικά 5 τιμές. Εθνική 2,629, ο ΤΕ 15,26, ο ΠΑΠ 12,44, ΔΕΗ 9,455 και Μυτιλινέως 14,54 ευρώ και οι 5 μετοχές με αγοραστές.
Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε πολύ τον Μιχαήλ Γελαντάλη.
Heard it from a friend who heard it from a friend who heard it from another. You've been messing around. They say you got a boyfriend, you're up late every weekend, they're talking about you and it's bringing you down. But I know the neighborhood and talk is cheap. The story is good, and the tales grow taller on down the line. But I'm telling you, babe, that I don't think it's true, babe. And even if it is, keep this in mind. You take it on the run, baby, if that's the way you want.
Λοιπόν, σήμερα μια μικρή καθυστέρηση από ό,τι συνήθως. Ήρθε η ώρα να πάμε.
Φέραμε λίγο τούμπα.
Τα φέραμε λίγο τούμπα. Βγάλαμε την Ευδοξία Λιμπέρη πρώτα. Ούτως ή άλλως ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπε για την κόντρα που υπάρχει μεταξύ Γαλλίας και Βρετανίας, όχι μόνο για το μεταναστευτικό, αλλά και για την αλεία και το Brexit. Να πάμε τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα του Διεθνούς Τύπου, ξεκινώντας από τη Βρετανία, όπου οι Times γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους αναμνηστικές δόσεις για κάθε ενήλικα με στόχο να σωθούν τα Χριστούγεννα. Με το σχετικό ρεπορτάζ να υπογραμμίζει ότι εκατομμύρια ακόμη Βρετανοί θα κάνουν την τρίτη δόση του εμβολίου με στόχο να αυξήσουν όσο το δυνατό περισσότερο την προστασία τους απέναντι στην παραλλαγή Όμικρον, με τους υπουργούς να κάνουν λόγο για σπουδαία Χριστούγεννα. Για να δούμε. Μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας Σατζίν Νταβίδ είπε ότι οι πολίτες πρέπει να κάνουν κανονικά τον προγραμματισμό τους για τις επερχόμενες γιορτές και ότι η κυβέρνηση δεν σκέπτεται επουδενή να επιβάλλει περιοριστικά μέτρα. Ο Guardian από την πλευρά του Μαρία δημοσίευσε στο πρωτοσέλιδο μια φωτογραφία με παιδιά που παίζουν στο χιόνι και τονίζει ότι στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η χιονοθύελα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις σε περίπου τη μισή Βρετανία. Εγώ ζήλεψα πάντως τη φωτογραφία με το παιδάκι που παίζει στο χιόνι.
Άξι, γιατί στην Αθήνα. Έχει... Εδώ, μωρέ, θα έρθει. Την άλλη φορά που χιόνισε. Όλοι κάτσαν σπίτια τους και δεν έβγαινε.
Έλατε, έλατε. Αντί να το απολαύσουμε.
Οι Έλληνες γενικώς είναι συνηθισμένοι στους καύσωνες, είναι συνηθισμένοι στη ζέστη, στα χιόνια δεν είναι.
Στα χιόνια, κοίτα, μπορείς να κάτσεις στο τζάκι να πιεις ένα ωραίο τσιπουράκι.
Άλλωστε, όπως λέει και το τραγούδι, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε.
Κρύο δεν έκανε ποτέ. Πολύ σωστά.
Να πάμε και στη Γαλλία λοιπόν και να δούμε τι λέει η Μόντι, η οποία έχει στον κεντρικό τίτλο COVID, οι απειλές της νέας παραλλαγής Όμικρον. Αυτό που λέγαμε πριν, με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι κρίθηκε ως ανησυχητική από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, καθώς ότι ήδη από την Αφρική και την Αυστραλία έφτασε στην Ευρώπη και πλέον απειλεί ολόκληρο τον πλανήτη. Το δημοσίευμα αρκετές εβδομάδες ακόμη μένουν μέχρι οι επιστήμονες να κατανοήσουν πλήρως τις επιπτώσεις των μεταλλάξεών της και να μετρήσουν κατά πόσο τα υπάρχοντα εμβόλια προσφέρουν κάλυψη απέναντί της. Σε όλο το σελίδο θέμα της εφημερίδα έχει τίτλο «Σε άλλο μάλλον, συγγνώμη, διπλωματία μεταξύ Λονδίνου-Παρισιού και η πολιτική κρίση δεν εκτονώνεται». Γι' αυτό που συζητούσαμε πριν με την Ευδοξία, με το άρθρο να τονίζει ότι μια σειρά θεμάτων όπως το μεταναστευτικό, το Brexit και η Αλία έχουν οδηγήσει τις γαλλοβρετανικές σχέσεις στο χειρότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.
Στη Γερμανία, η Süddeutsche Zeitung αναφέρεται στη δικαιοσύνη στην Τουρκία με αφορμή την υπόθεση Καβαλά και την κράτησή του εδώ και 4 χρόνια χωρίς δικαστική απόφαση. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι αυτό λέει τα πάντα για την τουρκική δικαιοσύνη και προσθέτει ότι οι εισαγγελείς κατηγορούν τον Καβαλά ότι οργάνωσε τις διαδηλώσεις στο πάρκο Γκεζί το 2013, οι οποίες ήταν η πρώτη εξέγερση κατά του σημερινού αρχηγού Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Καβαλά κρατείται χωρίς δικαστική απόφαση εδώ και 4 χρόνια. Αυτό και μόνο διαψεύδει κάθε ισχυρισμό για ένα κράτος δικαίου, τονίζει το δημοσίευμα. Και προσθέτεται ότι ολόκληρο το κατηγορητήριο φαίνεται να έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει ήδη ζητήσει την αποφυλάκηση το 2019. Και η Τουρκία, ως μέρος του Συμβουλίου της Ευρώπης, δεσμεύεται από τις αποφάσεις του δικαστηρίου, όμως αδιαφορεί πλήρως. Αντίθετα, το κατηγορητήριο αναφέρει ότι ο μεκίνας του πολιτισμού είναι κατάσκοπος.
Και να πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, Δημήτρη. Απλώς να βλέπω λίγο καλύτερα, γιατί ξέρεις τι έχω πάθει, έτσι. Δεν έχω τα γυαλιά μου.
Όχι. Εντάξει, εγώ το βράδυ με τυφλός, γιατί έχω αστιγματισμό.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τέλος λοιπόν, η Wall Street Journal γράφει στο πρωτοσελίδο της: οι περιορισμοί επιστρέφουν, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει αύξηση των κρουσμάτων. Με το κύριο άρθρο να τονίζει ότι καθώς νέες παραλλαγές αυξάνονται, εντείνονται οι ανησυχίες ότι μπορεί να είναι πιο μεταδοτικές και να ανθίσταται περισσότερο στα εμβόλια. Προσθέτει ότι ήδη Αυστραλία, Καναδά, Ολλανδία, Αυστρία, Γερμανία, Ιταλία, Ισραήλ και Βέλγιο κατέγραψαν κρούσματα της παραλλαγής Όμικρον.
Τίποτα. Η Όμικρον θα κυριαρχήσει στην ισογραφία τουλάχιστον τις επόμενες εβδομάδες, φαντάζομαι, και μέχρι αποτελέσματα.
Η μία ελπίδα είναι να είναι αυτό που λένε οι επιστήμονες, ότι όσο ένας ιός γίνεται πιο ανθεκτικός, γίνεται και λιγότερο θανατηφόρος. Γιατί ο ιός θέλει να ζήσει, δεν θέλει να πεθάνει, είτε στο σώμα σου είτε μέσω του εμβολίου. Οπότε αυτό είναι η πρώτη μας ελπίδα. Και η δεύτερη ελπίδα είναι να είναι λίγο έτσι υπερβολή. Αυτά τα δύο ελπίζουμε και λέμε να περάσουμε Χριστούγεννα.
Κοίτα, πάντως οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για μεγαλύτερη μεταδοτικότητα.
Αλλά λιγότερη θνησιμότητα.
Ναι, λιγότερη θνησιμότητα και εκτιμήσεις είναι επίσης ότι είναι πιο ήπια η νόσηση. Τώρα όλα αυτά μένουν να αποδειχθούν, γιατί είναι σε πρωταρχικό στάδιο οι έρευνες αυτή τη στιγμή. Πυρετώδεις βέβαια, όπως και τότε που ξεκίνησαν οι προσπάθειες για την κατασκευή του εμβολίου, ακριβώς για τη δημιουργία του εμβολίου. Είναι ένα θέμα το οποίο.
Την έκανε στην τρίτη δόση.
Την πέμπτη. Θα την κάνω, γιατί αν είμαι χάλια, να μην έχω πρόβλημα με την εκπομπή, να είναι τάβλα στο κρεβάτι.
Εγώ την άλλη τρίτη.
Ναι. Τι θα κάνεις?
Αυτό που είχα κάνει και πριν, Pfizer.
Α, οκ. Και εγώ το ίδιο θα κάνω. με την ελπίδα ότι δεν θα περάσω ένα Σαββατοκύριακο μέσα στον Πειραιτό.
Έλα μωρέ και εσύ ένα Σαββατοκύριακο. Υπερβολή.
Ναι, όπως λέει και η φίλη μου η Ευαγγελία Παλτατζή, εσείς τα αγόρια όλο γκρινιάζετε και παραπονιέστε.
Ναι, όλα τα θεωρείτε τρομερά.
Ναι, ναι. Εσείς οι γυναίκες είστε ανώτερα, όντα τι να κάνουμε.
Είναι δεδομένο. Να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι, Βασίλη.
Να ακούσουμε. Ασυμβίβαστος Μαρία Ερντογάν. Δεν κάνει πίσω με τίποτα. Δεν πρέπει να γκρεμοτσακίζεται η λύρα, αυτός δεν κάνει τίποτα.
Τίποτα. Δεν μπορεί να βάλει μια λόγια.
Τίποτα. Δήλωσε στους δημοσιογράφους στο NTV, όπως ήταν στο αεροπλάνο, ότι δεν θα υποστηρίξει ποτέ αυξήσεις επιτοκίων και δεν θα συμβιβαστεί ποτέ πάνω σε αυτό. Αυτό επιστρέφοντας από το Τουρκμενιστάν. Και την ίδια ώρα βεβαίως η ισοτιμία της λίρας έχει μειωθεί φέτος φτάνοντας το 45% ενάντια του δολαρίου. Σήμερα ενώ έφτασε στο 12,85 έπεσε λίγο μετά, διόρθωσε ελαφρώς το 12,77. Παρανοϊκή αναλογία η οποία δεν βλέπω τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να
γενικά
ανακοπεί.
Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι η Τουρκία είναι σαν να βαδίζει σε τεντωμένο σκηνή. Όσο όμως ακόμα ο Ερντογάν καταφέρνει και βρίσκει λύσεις στην τελευταία στιγμή, ναι, δεν γλιτώνουμε από αυτόν.
Κάποια στιγμή βέβαια θα πάψουν να υπάρχουν λύσεις,
υπάρχουν,
έτσι,
θα
γιατί
υπάρχουν.
Θα έρθει το δούνου του και θα του πει ωραία, έλα εδώ.
Αλλά εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος που δεν γίνεται αυτό.
Κοίτα, είναι σημαντική η γεωπολιτική και η γεωστρατηγική σημασία της Τουρκίας, το ξέρουμε όλοι.
Αυτό
όλες οι επιθέσεις στο Ιράκ γινόντουσαν από τη βάση του Ιντσιρλίκ και είναι και πολύ σημαντική και για τους Αμερικανούς αυτή η βάση. Ωστόσο, η οικονομία ως πότε θα μπορείς να μπαλώνεις τον μπαλωμένο. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα σκιστεί και δεν θα ξαναμπαλώνεται. Πιστεύω. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη.
Μα δίκιο έχεις.
Νομίζω είχε εκφράσει και εσύ μια τέτοια εκτίμηση ότι φαίνεται να πλησιάζει.
Ναι, κοίταξε να
δει.
Αιώνια δεν υπάρχει κανένα πρώτα απ' όλα που να είναι αιώνια ηγέτη, αιώνια αυτοκράτορα, αιώνια οτιδήποτε. Πρώτα απ' όλα υπάρχει φυσική εξόντωση των ανθρώπων. Κάποια στιγμή έρχεται και ο θάνατο. Οπότε κάποια στιγμή τελειώνουν όλα.
Και η εξόντωση αυτή που λες έχει δίκιο. Γιατί αν τον έχει δει στα τελευταία, στα πιο πρόσφατα βίντεο, έχει μια δυσκολία στο βάδισμα. Πάντα βρίσκεται κάποιο δίπλα του να τον κρατάει. Φυσικά η υγεία του παραμένει από τα σφράγια στο μυστικό. Υπήρχαν πληροφορίες ότι είχε εγχειριστεί πριν από 10-12 χρόνια για καρκίνο στο έντερο. Ουδής βεβαίως έμαθε ποτέ αν έγινε αυτό και αν τελικώς υπήρχε και αν θεραπεύθηκε. Η ουσία είναι ότι σίγουρα είναι κουρασμένος. Άλλωστε, νομίζω ότι το έχεις παρατηρήσει και εσύ από τους προέδρους, δηλαδή ας πούμε ο Τόνι Μπλερ, ο Ομπάμα, ο Μπούς, μετά από μία ή δύο τετραετίες, είναι τέτοια η κόπωσή τους που το βλέπεις ξεκάθαρα στο πρόσωπό τους.
Δεν είναι ότι έχουν γεράσει. Ναι,
γιατί
και
το πρόγραμμα, όπως καταλαβαίνεις, ενός ηγέτη κράτους είναι από τις 6 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Και λίγα λέω.
Έχεις πολύ δίκιο και ξέρεις τι γίνεται. Αυτό που καταλαβαίνει κανείς είναι ότι πρώτα απ' όλα απομυθοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί ξέρεις, στην αρχή λες, α, φοβερός ο ηγέτης, αυτός είναι συγκλονιστικός, είναι ο καλύτερος όλων, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Αλλά μέχρι τη στιγμή
είναι και αυτός
που καταλαβαίνουν όλοι ότι αυτοί είναι άνθρωποι και ότι γενικότερα δεν είναι πάντα τα πράγματα έτσι ρόδινα. Και επίσης ο Ερντογάν έχει κάνει και πάρα πολλά λάθη και έχει αλλάξει. Και μέσα στα χρόνια, ξέρεις, βλέπω ότι τον Ερντογάν είναι σαν να του γυρίζει η βίδα. Πώς να το πω έτσι,
ναι,
λαϊκά.
Ναι.
Δηλαδή, τον βλέπεις, παιδί μου, εκεί που ήταν στην αρχή, εντάξει, ένας συντηρητικός ισλαμιστής ηγέτης κτλ. Είχε όμως κάποιες ευαισθησίες με τους Κούρδους. Στην αρχή τα πήγαινε και καλά μαζί τους, αν θυμάσαι. Ξαφνικά ο Ερντογάν έγινε αυτοκράτορας και σιγά σιγά έγινε θεός. Και σιγά σιγά. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι.
Και οι ενέργειές του, να μου επιτρέψεις να σου πω, Μαρία, δείχνουν το ίδιο. Ανακαίνισε ένα παλάτι, το περίφημο παλάτι στο οποίο διαμένει, το οποίο έχει 1000 δωμάτια και ανακαίνιση κόστησε ένα δισεκατομμύριο δολάρια.
Άρχισε αυτά. Άρχισε δηλαδή, το να εξοντώνει έναν τους αντιπάλους.
Ακριβώς.
Αφού του εξοντώνει. Τα βάζει με όλη την ανθρωπότητα.
Μπράβο. Αλλά θέλω να πω ότι και ο τόπος που επέλεξε να διαμείνει δεν είναι καθόλου τυχαίος. Δηλαδή, να δώσεις ένα δισεκατομμύριο δολάρια για να ανακαινήσεις ένα τεράστιο παλάτι το οποίο θα χρησιμοποιείς τα 3, τα 5, τα 10 δωμάτια, όχι και τα 1000 πάντως σε καμία περίπτωση, δείχνει μια αλαζονία, μια μεγαλομανία και μια τη στάση ενός ανθρώπου που πραγματικά πιστεύει ότι είναι ο Ιούλιος Κέσαρ ή ο Ναπολέον Βοναπάρτης. Λοιπόν, Μαρία, θέλω να σε ρωτήσω ποια γνώμη έχεις για τον κύριο Christian Lindner, τον νέο Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, καθώς διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον
άρθρο. Δεν έχω γνώμη ακόμα.
Δεν έχεις ακόμη γνώμη.
Όχι, Δημήτρη μου, γιατί μην βιαζόμαστε.
Μην βιαζόμαστε, πάντα στο δίκτυο...
Έχουν δει πολλά τα ματάκια μας.
Έχουν δει, δεν θα πει τίποτα. Το δίκτυο συντακτών της Γερμανίας έχει μια ανταπόκριση από την Αθήνα του Γκέρτ Χέλλερ με τίτλο «Ο φόβος των Ελλήνων μπροστά στον Christian Lindner». Γιατί αυτό? Το άρθρο σημειώνει ότι ο Σόιμπλε, λόγω των σκληρών μέτρων τότες για την Ελλάδα, οι σκητσογράφοι τον παρουσίασαν ως Δράκουλα, οι εφημερίδες τον παρουσίασαν με φωτομοντάζ ως στρατιώτη των SS, οι διαδηλωτές έστησαν μια συμβολική αγχώνη στην πλατεία Συντάγματος. Ο Λίντνερ δεν αντιμετωπίζεται, ο διάδοχος του Σόιμπλε δηλαδή, δεν αντιμετωπίζεται με μίσος, αλλά με καχυποψία. Και το βασικό το οποίο λέει η ανταπόκριση είναι ότι αυτό που δεν ξεχνιέται στην Ελλάδα είναι ότι στη διάρκεια της κρίσης χρέους ο Λίντνερ κατηγόρησε το Σόιμπλε ότι ήταν πολύ επιοικής με τους Έλληνες. Και ο τότε ο πολιτικός του F5 ζήτησε να βγει η χώρα από την Ευρωζώνη. Αυτό ήταν και το σχέδιο του Σόιμπλε. Ευτυχώς όμως και τα δύο σχέδια των δύο ανδρών προσέκουσαν τις αντιρρήσεις της καγκελαρίου Μέρκελ.
Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε τι ευχόμαστε.
Ναι, σωστό
πρέπει
και αυτό.
Πρέπει να προσέχει ο κόσμος γενικώς τι εύχεται. Διότι όταν εύχεσαι να έρθει κάτι το οποίο δεν... μάλλον να φύγει κάτι το οποίο υφίσταται ήδη, αλλά γνωρίζεις και τα όρια του, δεν ξέρεις ποτέ αν το επόμενο που θα έρθει είναι χειρότερο από το προηγούμενο.
Χειρότερο ή καλύτερο, ή αν θα είναι ανάλογο. Πάντως η Handelsblatt γράφει ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Υπουργό Οικονομικών θα είναι μεσοπρόθεσμα να φέρει μια νέα προσέγγιση στην έννοια της πίστης στο κράτος, η οποία τόσο στους σοσιαλδημοκράτες όσο και στους πρασίνους είναι υπερβολική. Για να δούμε. Κοντός ψαλμός, αλληλούια.
Έτσι ακριβώς όπως το πες.
Η κίνηση στους δρόμους.
Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Ο κύριος Κουρέτας θα μας πει.
Καλησπέρα, κύριε Κουρέτα.
Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα. Έχουμε την κατάσταση που γνωρίζουμε, όχι στα πάρα πολύ άσχημα, να είμαστε λίγο έτσι ειλικρινείς. Μεγάλη καθυστέρηση έχουμε στην Εθνική, στην Κάθοδο, μετά την Καλυφτάκια από Κηφισιά, αλλά λίγο μετά την Αττική Οδό, τη Φιλαδέλφια, ηρεμή η κατάσταση, οπότε κάποιος αν ξεκινήσει Καλυφτάκια μέχρι τις γέφυρες, θα κάνει 20-25 λεπτά περίπου αυτή τη στιγμή, δεν είναι ότι χειρότερο
έχει
δει τη ζωή του. Ναι, ναι. Στην Άνοδο απλά είχα καθυστερήσει εκεί πέρα λίγο πριν το ύψος της Αχαρνών ενδεχομένως, αλλά γενικά σε καλή κατάσταση. Πιο πιεσμένοι μας στο κέντρο, αναμενόμενα, έχουμε και εμπορική κίνηση αρκετή. Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Αλεξάνδρας και τα δύο ρεύματα είμαστε έτσι αρκετά δύσκολα. Κέντρο, σίγουρα Βασιλής Σοφίας, σχεδόν σε όλο το κομμάτι της μέχρι το Σύνταγμα είναι πιεσμένη, όπως και στην πλευρά των Χίλτων μέχρι τις Στήλες κάτω. Θυμίζουμε πάχο στην Πανεπιστημίου και τα έργα που θα κρατήσουν κάποιο καιρό από Αμερικής έως Σίνα. Επίσης έχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στη Μεσογείο. Είχαμε καιρό να τις δούμε έτσι, λίγο πιο έντονες από Νοσοκοπείο μέχρι και Κατεχάκη, λίγο πιο πέρα και στα δύο ρεύματα καθυστερήσεις. Και το κομμάτι Κατεχάκη μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, και αυτό είναι ακινητοποιημένο. Όποιος μπει εκεί πέρα ξέρει πολύ καλά τα στενά, μπορεί να τη βγάλει καθαρή, αλλιώς είναι λίγο δύσκολα. Από Αθήνα τα πιο δύσκολα αυτά είναι γενικά. Τις επόμενες ώρες μέχρι το απόγευμα και βράδυ προφανώς θα έχουμε και την κίνηση λίγο περισσότερο, όπως έχουμε δει, η Κηφισία σε όλο το μήκος, ειδικά εκεί που έχουμε τα εμπορικά τα κέντρα, πάρα πολύ. Η Θεσσαλονίκη είναι και αυτή σε μια καλή κατάσταση γενικότερα. Η περιφερειακή δεν έχει κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Στο κέντρο λίγο από λιμάνι προς Αριστοτέλους στην παραλία και Μοναστηρίου δίπλα από τον σταθμό περνάμε λίγο Βαρδάρι και Γνατία μέχρι το Αριστοτέλειο. Κάποιες καθυστερήσεις κατά τα άλλα δεν έχουμε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Αυτά δεν γίνησε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε.
Βεβαίως. Κάπου εδώ νομίζω ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε το στούντιο με αυτό το μαγικό τραγούδι πραγματικά.
Βλέπω τον Γιάννη Πετρίδη να παίξω και πέρα.
Βλέπεις και τον Γιάννη Πετρίδη.
Νομίζω ότι το να παραχωρήσει τη θέση του στο Γιάννη Πετρίδη είναι τιμητικό.
Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω.
Να ευχαριστήσουμε όλους όσους ήταν παρέα μας σήμερα. 3 με 4 η Γεωπολή είναι κάθε μέρα κοντά σας εκτός Παρασκευής. Αύριο στις 3 θα είμαστε πάλι εδώ μαζί με τον Δημήτρη για να σας πούμε ειδήσεις από το διεθνή χώρο και όχι μόνο. Επίσης ευχαριστώ, είπαμε στον Βασίλη Νικολόπουλο.
Είπαμε. Με ενημερώνει τώρα ο κύριος Πετρίδης ότι έχει αφιέρωμα, καθώς συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από το θάνατο του George Harrison, ενός από τους Beatles. Και πολλά ακόμη. Μείνετε συντονισμένοι.
Πάμε γρήγορα να ακούσουμε, θες να πεις.
Πάμε ακριβώς να ακούσουμε. Να προλάβουμε να πάμε στην αίθουσα.
Ευχαριστούμε τον Βασίλη Νικολόπουλο και τη Μαρία Σφυρόηρα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Και αύριο πάλι στις 3 θα είμαστε εδώ.
Γεια σας.
I love it. Dreadlock holiday.